Počúvate ekonomický newsfilter, ktorý vyšiel v pondelok 20. júla. Cez víkend otvorili prvú polovicu polovice bratislavského obchvatu. O polovici polovice je reč preto, že minulý týždeň Národná diaľničná spoločnosť predstavila variant tunela Karpaty, ktorý by vytvoril druhú polovicu a vonkajší obchvat hlavného mesta by uzavrel do logického kruhu. K nemu je však ešte cesta veľmi ďaleká. Prinášame vám týždenný prehľad letného ekonomického newsfiltra. Dnes ho do 1500 slov zhrnul Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Vyše 3 dni trvajúce rokovania lídrov 27 členej Európskej únie sa v čase uzávierky ekonomického newsfiltra ešte stále neskončili. Prakticky celú nedeľu a potom znova celú noc obchádzal predseda Európskej rady, bývalý belgický premiér Charles Michel, svojich partnerov a hľadal zhodu. Pomaly tak dochádza na slová nováčika rokovaní Igora Matoviča, ktorý na začiatku samitu jeho význam prirovnal k pápežskej konkláve a navrhoval, aby sa lídri nemohli rozísť, kým nenajdu riešenie. Prečo sa nevedia dohodnúť? Spor je predovšetkým o pomer nevratných grantov a pôžičiek z fondu obnovy v predpokladanej celkovej hodnote 750 miliárd eur. Bez tejto dohody však lídri nemôžu schváliť ani 7-ročný rozpočet únie. Pôvodný návrh Európskej komisie bol, aby sa zo 750 miliárd až 2/3 rozdeľovali vo forme grantov. Takzvaná šetrná štvorka, Holandsko, Rakúsko, Švédsko a Dánsko, ktoré podporovalo aj Fínsko, tlačí podiel grantov čo najnižšie, pretože 750 miliárd si má EÚ požičať na trhoch a oni chcú pred svojimi voličmi niesť čo najmenej rizika za zlé hospodárenie južných a východných štátov. Najtvrdším orieškom sú postoje holandského premiéra Marka Rutteho a rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza. Podľa posledných informácií z rokovaní je ešte stále nádej na dohodu. Kompromisná výška grantov, ktoré by sa rozdeľovali na konkrétne reformné projekty, by sa mala pohybovať medzi 375 až 400 miliardami eur. Šetrní zároveň žiadajú, aby vyplácanie pomoci bolo viazané na dodržiavanie európskych noriem právneho štátu, čo je požiadavka adresovaná najmä voči Maďarsku a Poľsku. Čo hrozí? Včera večer sa už hovorilo aj o scenári, že sa fond obnovy zníži na 700 miliárd eur a rozdelí na granty a úvery na polovicu. Tento model by podľa TASR znamenal prehru pre všetkých, lebo by muselo dôjsť k značným škrtom vo všetkých programoch EÚ. Diplomatickou prehrou Michela, ale aj Merkelovej a Macrona by bol aj rozchod s tým, že sa lídri k tejto otázke budú musieť zísť znovu. Krajiny totiž potrebujú čas, aby pripravili plány reforiem. Parlament minulý týždeň expresne schválil zmeny v štátnom rozpočte na rok 2000. Schodok stúpne na 9,2 miliardy, na doteraz najvyššiu úroveň 12 miliard eur. Výdavky majú narásť o 7,8 miliardy a ako upozornil analytik Michal Lehuta, majú byť skoro dvojnásobné ako príjmy. Dôvodom zvýšenia sú jednak náklady spojené s koronakrízou a takisto kostlivci v skrini, nekorektne schválený rozpočet predchádzajúcou koalíciou s nepokrytými výdavkami. Proti zmenám na výdavkovej časti rozpočtu však ešte pred jeho schválením namietala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a následne aj bývalý minister financií Ivan Mikloš. Prečo zvýšenie schodku nebolo v poriadku? Rozpočtová rada upozornila, že navýšenie výdavkov na krytie rizík rozpočtu o takmer 3 miliardy nie je vysvetlené a predstavuje pre vládu priestor na voľné rozhodovanie mimo kontroly parlamentu. Súčasné výnimočné okolnosti viedli k dočasnému pozastaveniu uplatňovania pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Ivan Mikloš si všimol, že Hegerovo ministerstvo míny Pellegriniho vlády započítalo dvakrát, raz vo výške 2 miliárd a raz vo výške 3 miliárd, teda spolu za 5 miliárd, pričom ich skutočná výška je aj pri započítaní rozpočtových dôsledkov pred voľbami schváleného 13. dôchodku maximálne 3 miliardy. Rozpočtová rada upozorňuje, že vytvorený priestor by sa nemal zneužiť na zvyšovanie výdavkov nesúvisiacich s koronakrízou. Podľa Mikloša si tak Matovičova vláda vytvorila vankúš a hneď ho aj začala vytriasať, keď zverejnila prvý svoj sociálny balíček. Prečo nie je nadmerné mínenie v poriadku? Protikrízové výdavky by mali smerovať k ľuďom najviac postihnutým krízou. Tými však nie sú ani dôchodcovia, ani študenti, na ktorých cieli balíček, ale živnostníci, podnikatelia a ich zamestnanci. Tým vláda pomáha nedostatočne a nevyužíva možnosti zdrojov z EÚ. A naopak, nesprávne smerovaným balíčkom Slovensko ešte viac zadlžuje. Minister financií Eduard Heger síce minulý týždeň ohlásil zavedenie výdavkových stropov v rezortoch, tie by však mali začať limitovať výdavky až v roku 2022. Podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík sa pokúša naštartovať využívanie vodíka na Slovensku. Napriek tomu, že minulý týždeň ohlásil plán pripraviť na jeseň druhé kilečko, ba až dvojkilečko, teda ďalšie opatrenia na zlepšenie podnikania na Slovensku, on osobne sa chce venovať hlavne vodíku. Minulý týždeň jeho ministerstvo usporiadalo konferenciu s takmer 200 účastníkmi, medzi ktorými boli špičky slovenského biznisu, hospodárskej politiky a vedy. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič pripomenul, že vodík je jednou z priorít aj v EÚ a na jeho rozvoj sa dajú zoširoka využívať eurofondy. Tu je niekoľko plánov na využitie vodíka. Slovensko už pripravuje výstavbu prvých čerpacích staníc na vodík. K dotáciám na elektromobily sa pridajú ešte vyššie dotácie na nákup vodíkových aut. Štát si vytipuje jedno menšie okresné mesto, ktorému zaplatí obstaranie kompletnej autobusovej flotily na vodík. Prenajme si aj vodíkové vlaky pre neelektrifikovanú časť medzi Prievidzou a Nitrou. Chce preveriť možnosti spustenia výroby vodíka z elektriny v slovenských atómových elektrárniach. Ekologicky čistý vodík chce využívať nielen v doprave, ale aj na ekologizáciu priemyslu a výroby stavebných látok. V Košiciach vznikne pod vedením Technickej univerzity do konca tohto roka Národné vodíkové výskumné centrum. Vytvorí sa aj Národná vodíková stratégia. Slovensko predstaví svoj ucelený vodíkový program na budúcoročnej výstave Expo Dubaj. Čo bude ďalej s elektromobilitou? Podľa Sulíka má naďalej obdobnú podporu ako vodík a trh rozhodne, ktorá technológia sa presadí viac. Minulý týždeň predstavila spoločnosť Imocab ako výsledok medzinárodnej architektonickej súťaže predstavu, ako by v Bratislave mohol vyzerať nový Istropolis. Starý zjazdový palác hodlá pre zlý technický stav zbúrať a na jeho mieste postaviť novú štvrť s obytnými aj kancelárskymi budovami, ktorej centrom by mala byť nová multifunkčná spoločensko-kultúrna sála pre 3 až 5 tisíc divákov. Prečo je to dôležité? Na sklonku vlády Petra Pellegriniho prišlo občianske združenie umelcov a mimovládnej organizácie Globsec s ideou Národného kultúrneho a kongresového centra, keďže v Bratislave kongresové centrum chýba a ako čisto komerčný projekt sotva vznikne. Vláda naň predbežne prislúbila 60 miliónov eur. Deň po prezentácii Imocabu oznámila aj spoločnosť Incheba, že sa o túto dotáciu bude uchádzať, čo je pre štát hneď lepšia vyjednávacia pozícia. Zatiaľ sa ako hlavný problém ukazuje požiadavka občianskeho združenia, aby sa verejné prostriedky neinvestovali do súkromných pozemkov. To by však znamenalo, že by developer svoje práva na disponovanie lukratívnymi parcelami musel výrazne obmedziť. Nová vláda sa projektom musí zaoberať, poverenie rokovať majú minister financií Eduard Heger a Andrej Doležal, minister dopravy, ktorý má v agende aj cestovný ruch a kongresovú turistiku. A napríklad hneď vedľa Istropolisu má ďalší otvorený problém. Čo s priestorom nádejnej železničnej stanice Filiálka? Po tom, čo sa zamestnávateľia a odbory ani tento rok nedokázali dohodnúť na minimálnej mzde na budúci rok, prišiel minister práce Milan Krajniak s návrhom, aby pre budúci rok neplatilo Ficovo automatické zvýšenie na 60% priemernej mzdy. Nechce však vyhovieť ani požiadavke zamestnávateľov na zmrazenie, ale presadzuje kompromis. Minimálna mzda by sa zvýšila o 40 eur na 620 eur. Prečo to zamestnávateľom nestačí? Republiková únia zamestnávateľov, asociácia priemyselných zväzov aj ďalšie zamestnávateľské organizácie oponujú, že zažívame najhoršiu ekonomickú krízu od druhej svetovej vojny a tvrdia, že nezamestnanosť môže ku konci roka atakovať hranicu až 20%. Navyše zamestnávateľia upozorňujú, že zatiaľ sa vôbec nehovorí o odpojení poplatkov za prácu mimo bežného pracovného času od minimálnej mzdy. A to je problém, ktorý ich trápi najviac. Krajniak okrem toho prichádza aj s novinkou, štartovacou minimálnou mzdou na úrovni 75% minimálnej mzdy, ktorú by mohli dostávať nezamestnaní v evidencii úradu práce dlhšie ako rok. Ani tento návrh zamestnávateľia v súčasnej situácii nepovažujú za šťastný a proti sú aj odbory a niektorí nezávislí ekonomickí experti. Parlament minulý týždeň schválil revíziu výdavkov na kultúru, ktorú pripravili spoločné rezorty financií a kultúry. Dokument ukazuje nielen to, že Slovensko z krajín V4 vydáva na kultúru najmenej, ale poprvý raz zavádza aj do tejto oblasti koncept hodnoty za peniaze. Vyhodnocuje, ako kultúra hospodári so svojimi peniazmi a kde by ich mohla investovať najlepšie. Niekoľko príkladov, ako je na tom kultúra. Až tretina pamiatok a zbierkových predmetov je v zlom alebo dezolátnom stave. Dve tretiny štátnych depozitárov, ktoré uchovávajú cenné umelecké diela a historické artefakty, sú v nevyhovujúcom stave. Financovanie RTVS je nestabilné a nedoriešený je výpadok po zrušení koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov. Revízia ukázala aj možnosť ušetriť zhruba 20 miliónov eur ročne s efektívnením digitalizácie alebo predaja vstupeniek. Týždňový ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.